Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Milena Radić i Vesna Perić. Godine koje su pojeli roboti. Prvi deo, premijera.
Roboti sveta. Srušena je vlast čoveka. Osvajanjem fabrike postali smo gospodari svega. Etapa čovečanstva je prevaziđena. Nastupio je novi svet. Vladavina robota.
Robot ne sme povrediti ljudsko biće niti, svojom neaktivnošću, dozvoliti da ljudsko biće bude povređeno.
Kladim se, dar mogu, dar pogodim, toliko vas, radiator, ima premaraca.
Smislio sam.
Tri tačke, tvoj radiator.
Come on boy, fix my radiator.
Robot ne sme povrediti, robot ne sme dozvoliti da bude povređeno. Robot ne sme, robot sme povrediti ljudsko biće.
Roboti, na posao, marš!
Ja ne vidim u tim robotima koji će možda u nekom trenutku imati svest. Ne vidim nekakvu vrstu koja će mu ugroziti. Vidim nekakva bića koja, već mi ih je žao. Žao mi je zato što su to zapravo objekti naše eksploatacije. Oni se sada proizvode samo kao budući objekti naše eksploatacije.
Roboti ne znaju kada treba da prestanu da rade. U 2 sata pokazat ću vam načve.
Kakve načve?
Posude za mešanje testa. U svakoj se meša materijal za 1000 robota odjednom. To su i bazeni za džigerice, mozgove i tako dalje i tako dalje. Zatim ćete vidjeti fabriku kostiju, posle ćemo pokazati predionicu.
Predionicu?
A predionicu živaca. Predionicu vena, predionicu kroz koju prolaze odjednom čitavi kilometri probavnih cevi. Zatim je tu montažna hala gde se sve to zajedno montira. Znate, kao automobili. Izvanredno, izvanredno zanimljiv prizor. E onda dolaze sušionica, magacin, gde sveži proizvodi rade.
Za Boga, odmah moraju da rade.
Izvinite, rade. Kao što radi novi nameštaj. Navikavaju se na postojanje. Nekako iznutra srastaju.
I u ruru Karela Čapeka, kao i u mnogim drugim delima, zapravo je evidentna ta velika očekivanja, ta velika nada u neku novu budućnost koja će biti tehnološki obojena, gde će mašine biti naši primarno saveznici i gde ćemo mnogi probleme prevazići uz pomoć njih. I eto, jako je prošlo da punih 100 godina od kako je Čapek ubacio praktično u svoje delo i tako u sve svetske jezike reč robot. Ideja robota i koncept jesu zaživeli, ali oni nikako nisu ostvarili ono što je još tada bilo zamišljeno, iako opet napravimo neko upoređivanje sa drugim delima naučne fantastike ili opšte književnosti koja je bila okrenuta budućnosti od Isaka Asimova do Georgea Orwella, do Huxleya i do svih onih drugih, zapravo vidimo da smo veoma daleko i da su sve te godine prošle i 1984. i iz Blade Runnera, ona prvo dešavanje, pa onda snimlje nastava koji je malo pomerio, jel da, neka istorijska dešavanja. Dakle, ljudi smo i sanjamo i maštamo naveliko i pokušavamo da to utkamo u ono čime se bavimo.
Prepravljao sam ih u ljude. Izdigao sam ih. Već sad su nečem iznad nas. Jači su od nas.
A kakve to veze ima sa pobunom robota?
Prestali su da budu mašine. Čujete li? Već znaju za svoju nadmoć i mrze nas. Mrze sve ljudsko.
Ta vrsta straha, da li će se sad pojaviti neki robot koji kao Terminator ima svoju svest i onda imamo hordu tih robota koji hoće da unište svet, mislim da je, ja lično mislim da je neutemeljeno, a drugo mislim i da je za to previše rano, jednostavno mi nismo ni blizu toga da roboti dobiju tu vrstu inteligencije. Ta veštačka inteligencija koja se sada razvija je vrlo uslovno neka vrsta inteligencije u smislu da može da obavi posao za koji je potrebna neka doza inteligencije, ali u suštini prava veštačka inteligencija je ono što nazivaju opšta veštačka inteligencija, gde imamo neko biće koje kao prvo samosvesno ima svest, ima razumevanje da postoji, da obitava u nekom prostoru. To zahteva mnogo, mislim, nismo ni blizu tako nečega, znači za tako nešto niti znamo kako bi se takva inteligencija stvorila, ne znamo ni kako je nastala, kao prvo. Kao drugo, takva inteligencija podrazumeva i neke emocije, znači neko biće koje ima svest, koje ima neku vrstu samospozna inteligencije mora imati neke emocije, zato ne razumem baš zašto postoji toliki strah da će to biti robot koji će htjeti odjednom sve da uništi. Kada dobijete dete, nemate neki strah da će to dete postati inteligentnije i jače od vas i da će vas sutra uništiti i ubiti, nego jednostavno se nadate da će se to dete razvijati. Isto tako, ako je u pitanju robot koji ima punu svest i inteligenciju, pretpostavka je da ima i emocije, da ima i neku empatiju i da će se sažaliti nad nama i ukazati nam na pravi put.
Bože nebeski, prave su životinje.
Roboti?
Fuj, ni ime neću da im izgovorim.
Šta se desilo?
Opet je tu kod nas jednoga spopalo. Počeo je da lupa skulpture i slike, da škrguće zubima. Njuška mu zapenila. Načisto je pomrljavio. Brr! Pa to je gore od životinje.
Ta demonizacija, ta zastrašenost oko visokih tehnologija, oko tih mogućih robota koji će imati svest, meni to potpuno je razumem u kontekstu ljudske agresije. Mi izgleda ne možemo da apstrahujemo da nešto drugo ili nešto drugačije ili nešto na kraju krava što mi stvorimo može da bude ikako do agresivno. Ikako do uništavajuće. Ikakvo do ugrožavajuće. I to me malo deprimira.
Ja osjećam taj strah da je čak i realan. Iz prostog razloga što način kako mi koristimo tehnologiju pa i veštačku inteligenciju je uglavnom zarad, odnosno kreće od vojnih projekata najčešće. Naravno, zvrti se industrija, ali uvek je tu verovatno najveća investicija za vojne projekte. I vi ako pogledate sad da je najveća drama oko veštačke inteligencije, naravno kako će to na društvo uticati, je upravo u korišćenju vojne svrhe. I u kojoj meri mi smemo da dozvolimo robotima, a tu jesmo, a da ne govorimo o generalnoj veštačkoj inteligenciji, ovo je obično koji smo sada, algoritmima suštinski, da li smemo da dozvolimo algoritmu da odluči da ubije nekoga, da prepozna određenu grupu ljudi, kaže ovo je sa 99% mogućnošći, tvrdim da je ovo, ne znam, su militanti, i da ih ubije ili ne. Tako da, zbog našeg ponašanja ja osjećam taj strah da mi možemo da algoritme pretvorimo u sredstva za ubijanje, ali se ja potpuno slažem da tu nismo uopšte na nivou, da je to zaista inteligencija.
Postoji ta dihotomija kada se priča o odnosu prema tehnologiji, ona se vidi kao nešto strano, kao nešto se nameće, kao čak vrsta, onako ritualno se gleda kao vrsta opasnosti, drugosti, neživog, pa onda imamo sve te mitološke obrasce kao Frankensteinovske zombi, apokalips, dolaze oni, neki drugi, i utiču na nas. Ali ti drugi su uvek vrsta projekcije u odnosu na to šta smo mi i s kim se mi spajamo, jel? Ko je to u mi? Što znači čovečanstvo kad ja kažem mi? Pogotovo u kontekstu istorijskog pričanja o čovečanstvu, gde se neki ljudi nisu smatrali ljudima. Kada gledamo kroz istoriju toga šta se smatra čovekom, to je jedan vrlo uzak krug ljudi koji se deklarišu kao otprilike i demokratija u Staroj Grčkoj. Beli muškarci koji imaju prava i klasno su na poziciji.
Mi zapravo ne možemo da pojmimo da je bilo što drugo ili drugačije isto toliko vredno koliko i mi. To nam je teško da pojmimo. Teško nam je to da pojmimo i sad u ovom trenutku dok nemamo te robote. Teško nam je da pojmimo da imamo odnos prema životinjama u kojima oni imaju, koje su isto toliko vredne kao i mi. Odnos prema prirodi. Zapravo u potpunosti poimamo svet kroz ili objekte oko nas ili različite pojave isključivo kao instrumentalno, kao nešto što će nama da donese nešto, nekakav benefit.
to šta nam jedan robot pokazuje, pokazuje o nama. I pokazuje o tome u kojim uslovima je napravljen i kakve su ideje bile toga, šta su njegove mogućnosti.
Doktore.
Da?
Zašto se više ne rađaju deca?
Ne znamo, gospođo Helena.
Molim vas, recite mi.
Zato što se prave roboti. Zato što postoji višak radne snage. Zato što je čovek u stvari prevaziđen. Izgleda već kao da je... Kao da se...
Recite samo.
Kao da je priroda uvređena zbog proizvodnje robota.
A šta će se desiti s ljudima?
Ništa. Protiv prirode se ne može ništa učiniti.
Neke veliki razvoj u tehnici, tehnologiji, nauci kroz istoriju su pokazali da uvek postoji otpor ljudi. Uvek su ljudi mislili da će nešto njima da uništi, da ih zameni i tako dalje, tako da i dan danas postoji taj strah da će u stvari taj robot da zameni čoveka. Znamo da je recimo najprostija stvar koju imamo, recimo aparat, se mi zovemo prvi selfie, to je automaton koji za proizvodnju fotografija, koji je 2026. poslanje u Beogradu na trgu i svi su fotografi pisali peticiju, sad će ova nova sprava da nama uzme poslove.
To je ona stara priča o Fedru i o tehnologiji pisanja, koje nam iz antičke Grčke dolazi kao naravno učenije o strahu o tome kako će pisanje da odnese ljudsku memoriju i samim tim ljudsku inteligenciju. Tako da svaki alat i svaka ta proteza, što bi McLuhan pričao o medijima, donosi ideju toga da postajemo sve gluplji što više alata imamo. A to jeste strah od promene. Jer je to strah od nečega što nije identična vrsta upotrebe kako smo mi do sada imali i kako smo mi do sada sebe videli. A mi smo u stalnoj promeni.
A u međuvremenu se apretiraju.
A šta je to?
Ono što je kod ljudi škola. Uče da govore, da pišu, računaju. Imaju, naime, fantastično pamćenje. Kada biste im pročitali 20 tomova akademijinog rečnika, sve bi vam ponovili redom. Nešto novo, naravno, nikada neće izmisliti. Mogli bi sasvim dobro da predaju na univerzitetima.
U principu, kad se priča sad o tome dok je stigla robotika, da li su oni prevazišli ljude ili kada će prevazići ljude, mislim, oni su u mnogim stvarima prevazišli ljude. Nisu prevazišli u onom delu gde pričamo o inteligenciji. Samo toliko, to je jako puno. Ali ako posmatramo šta roboti mogu da urade, sa kojom jačinom, sa kojom snagom, sa kojom preciznošću, većinom su, do pre 5 godina je bilo pitanje, jedno od najtežih pitanja u robotici je bilo kreiranje ljudske ruke, odnosno robotske ruke koje može dobro da upravlja objektima. To je, taj problem manje više sada rešen. Imamo i robote koji mogu bez problema da se kreću na neravnim terenima i tako dalje. Tako da u tom smislu su roboti prevazišli ljude u dobroj meri. E sada, kada pričamo o veštačkoj inteligenciji, imamo neke te algoritme koji obrađuju tekst, obrađuju sliku, pa im date sliku, ne znam, medveda ili ptice, pa on zna da to prepozna i tako dalje. Ali u nekim stvarima prave vrlo za nas banalne greške. Vi mu date sliku čoveka obučenog u neku bundu, on kaže, aha, pa ovo je medved. Zato što nema iskustvo čoveka. Ne postoji u realnom svetu. On vidi samo, postoji samo u svetu tih nekih fotografija koje mu se daju. A kada imate robota koji se kreće, koji živi, e sada treba da ima onda i neka osjećanja i osjećaje, pa da oseti šta je toplo, šta je hladno i tako dalje. Iz tog nekog iskustva se očekuje da će robotika mnogo pomoći daljem razvoju veštačke inteligencije. Jer tek kroz to iskustvo robot može da zaključi, aha, pa normalno je čovjek obukao bundu zato što mu je hladno, to je čovjek sa bundom, nije medved.
Pravit ćemo Crnce robote, i Šveđane robote, Italijane robote, i Kineze robote.
Veštačka inteligencija sama po sebi kao termin ne znači ništa, već je vrsta koncepta koja je mutirala kroz istoriju u mnogo različitih navrata i pogotovo danas kada se priča o tome gde je otišla, gde su otišla istraživanja još od 80. godina, su krenuli da se razvijaju specijalizovane vrste učenja, da kažemo, i tog mašinskog učenja, koje to su vrlo ono partikularne funkcije koje rade neki sistemi. A kada se u govoru, u svakodnevnom govoru koristi reč veštačka inteligencija, uvijek se zamišlja ta generalna veštačka inteligencija tih nekih ono ili singulariteta ili to kao da će ljudi postati beskonačni ili da će ti neki roboti nešto celovito. Mi uvijek zamišljamo nešto celovito, a u stvarnosti su stvari partikularne i to je ono što je prilično zanimljivo. Čak i kad pričamo o to velikim sistemima koji su automatizovani, oni deluju kao apstraktni entiteti, a iza njih ima strašno mnogo manuelnog rada, ljudskog rada. I to ljudskog jeftinog rada, vrlo često, koji je negde outsourcovan i ta globalizacija nam to donosi, donosi te mogućnosti i donosi te opasnosti, da imamo pola sveta koji radi za to da bi jedan sistem funkcionisao, koji onda deluje kao neka vrsta apstraktnog entiteta i institucije, a bazira se na tamo 1000 ljudi koji tipka nešto i unosi u neke sprečitove i klikće neku dugmad.
Osnovna razlika između nas i robota je to što roboti, da li će biti smrtni uopšte? Ako je ta algoritam koji može da se jednostavno aplode u sledeću mašinu ili da se zamene delovi, znači taj robot je besmrtan. A ako je nešto besmrtno, mi ne znamo kakvi smo mi bili da smo besmrtni. Znači ne možemo znati kakvi bi bili ti roboti. Da li onda, ako nema strah od smrtnosti, što je osnovna emocija koja prati čoveka od rođenja pa do smrti i usmerava ga kroz život, a onda imamo i drugi deo kada kažemo ok, ljudi su smrtni, ali postoji religija, znači postoji zarobni život, živite po nekim moralnim načelima zato što ovaj život je samo jedan, ali posle vas čeka besmrtnost, a robot zna da je u startu besmrtan, da li će onda on, kako će se uopšte, ne kažem da će biti lošiji ili bolji, jednostavno će biti drugačiji, neće ličiti na nas, jer ne znamo ni kakvi bismo mi bili kada bismo bili besmrtni i kada ne bismo razmišljali o tome da jednostavno jednog trenutka šta god uradili nećemo postojati. Tako da veliko je pitanje da li bismo mi takvu veštačku inteligenciju mogli uopšte da razumemo i da li bi ona bila slična nama ili će bi se ponašala na potpuno drugi način koji je nama nerazumljiv, da li bismo uopšte mogli da razumemo njene težnje, motive, šta god.
To je zanimljivo što je smrtna, znaš ti ako pogledaš verzija softvera 2.1 već nije isto što je verzija softvera 3.0.
Eksperimentiši, traži formu života.
Reci nam tajnu života.
Sama robotika, sama ideja o tome jeste da nam mi napravimo nekog, možemo mi da napravimo nekog veštačkog, što ona kaže, sad dolazimo do te ideje Boga. Mi smo bogovi, mali bogovi, jer smo napravili nekog, mislim da ta, iza toga se krije ta ideja o pravljanju veštačkog čoveka, to jest robota, da je to. Mi želimo da dođemo do tog stupnja, da mi možemo da napravimo. Jer, recimo, zanimljiva je i ta priča i o Doli, prva klonirana ovca. Svi su predstavljeni idejom kad su gledaju, to je obična ovca kao i svaka druga, ali sama ideja da je ona klonirana je nešto što nas užasno uzbuđuje, jer remeti taj neki naš ustaljeni, prenošeni način razmišljanja da kao, aha, i mi možemo da kloniramo i stvorimo živo biće. Ne može samo to automatski da se desi, ne može, ne znam kako već od gore.
A kažem ti ja, to je protiv volje gospoda, to je đavolja rabota. Praviti mašine i mašinama te maškare, pa to je bogohuljenje, to je vređanje onoga koji nas je stvorio prema svom liku, moja Helena. Evo, a vi ste oskvrnavili lik Boži, to će doneti strašnu kaznu s neba, zapamtite, strašnu nebesku kaznu.
Šta je uopšte svrha robotike i zašto to radimo? I jedna definicija koja onako kaže robotika, cela poenta je stvoriti mašinu sa maksimalnom korisnošću koja će moći da obavi zadatke koje su za čoveka opasne, teške i tako dalje. I to je neki inženjerski pristup robotici, ali mislim da to sve više postaje sporedni cilj, a osnovni cilj je da kroz to u stvari pokušamo da spoznamo neka vrlo bazična pitanja koja su filozofska. Šta je uopšte, da bismo znali šta je robot, pa ima veštačku inteligenciju, ok, ali šta je inteligencija? Šta je svest? Ko smo mi? Kako smo postali? Šta su emocije? Kako se razvijaju kroz čovjeka i tako dalje. Tako da praktično robotika sve više dobija ulogu da nam pomogne u shvatanju veštačke inteligencije, a kroz to praktično shvatanju nas samih. Generalno čovečanstvo vuče ta neka radoznalost i to je nešto što postoji u nama kao ljudima, postoji od postojanja. Roboti se prvi put pominju ne kao reč robota, ali se pominju još u 3. veku pre nove ere u Kini, tako da to je nešto što nas večito interesuje, da kroz tako nešto shvatimo ko smo u stvari mi i kako smo nastali. Ali mislim da nije ni poenta u tom smislu da treba da nađemo odgovor ko smo i zašto postojimo, nego da treba da se bavimo tim pitanjima, da se čovečanstvo malo vrati na neka osnovna pitanja koje su u stvari najvažnije da bismo postojali. Zašto to radimo, ko smo mi, kako treba se ophodimo jedni prema drugima i tako dalje.
Imamo osjećaj da mi to radimo zato što je to inercija tog jednog društvenog, ekonomskog okruženja, a ne zato što mi zaista to hoćemo. Mi vidimo eksponencijalni rast, razvoj tehnologije, ali ne čak toliko i naučni svakako, ali ne čak toliko naučni, nego upravo taj korisnički, u momentu u kome društvo ne može da stigne to da stvari. Koje su to konsekvence, šta to nama donosi? Krenite od banalnih stvari, završite na obrazovanju. Vi nema šanse danas klince da naučite kako da žive u vremenu za 10 godina, kamoli za 20-30, jer to toliko brzo ide.
Optužujem nauku, optužujem tehniku, domina sebe, sve nas. Mi smo krivi zbog svoje megalomanije, zbog nečijih profita, zbog napretka.
I sad je jedna postavka može biti, da li mi u stvari treba da kažemo, ok, treba da zaustavimo taj ne naučni razvoj, nego taj komercijalni razvoj tehnologije i da napravimo model u kome kada god se komercijalno razvija nova tehnologija, mora u njega da se utkaju vrednosti, bezbednosti, ne znam koje sve komponente i samo tada i samo tako možemo da razvijamo nove tehnologije. Ja mislim da smo u stvari tu zabrazdili, da mi način kako ih razvijamo ne radimo više iz ovog iskrenog da sebe nađemo, da sebi poboljšamo život, nego je to neka inercija para, uspeha, jeli, i tako dalje.
A recite, kada bi neko odjednom prekinuo proizvodnju robota?
To bi za ljude bio strašan udarac.
Zašto?
Zato što bi morali da se vrate tamo gde su bili. Jedino ako...
Recite.
Jedino ako već nije kasno za povratak.
To je neki strah koji postoji, koji možda jeste realan od takozvane tehnološke singularnosti. Tehnološka singularnost podrazumeva to da imamo tehnologiju koja se stalno razvija ubrzanim tempom i ide sve brže i brže. I postavlja se pitanje da li će u jednom trenutku sa problem u, na primjer, veštačkoj inteligenciji i robotici doći do toga da ćemo imati mašine koje mogu da dalje razvijaju tehnologiju bez naše kontrole. I ako se to desi, a imamo robote koji su daleko precizniji, brži i efikasniji od ljudi, desit će se to da dolazi do takvog ubrzanja razvoja tehnologije da u jednom trenutku to celom čovečanstvu postaje nemoguće da prati, u smislu da im izgleda da se svaka nova tehnologija dešava trenutno. Znači, to bi bilo kao da nekome iz kamenog doba odjednom date laptop i kažete, evo, juče si udarao čekićem, ali danas već postoji laptop, pa sad se prikači na internet i surfuj, a on čovjek ne zna o čemu uopšte pričate. Znači, postoji opasnost da dođe do te tehnološke singularnosti, do te tačke preko koje mi više ne možemo ni da zaustavimo, ni da pratimo razvoj tehnologije.
Gospodo roboti, vaše blagorođe, vi imate sve, imate razum, imate moć, imate oružje, ali i mi imamo jedan zanimljiv rukopis, jedan stari, žuti, prljavi papir.
Rosumov rukopis?
Da. I tamo je, reći ću im, opisano vaše visoko poreklo, vaša plemenita proizvodnja i tako dalje. Gospodo roboti, bez toga išaranog papira nećete proizvesti ni jednog jedinog novog kolegu robota za 20 godina, da prostite. pocrkaćete kao vilini konjici, duboko uvaženi. Bila bi to strašna šteta, znate šta? Reći ću im. Pustite vi nas, sve nas ljude sa Rosumovog ostrva, na onaj tamo brod. Zauzvrat prodat ćemo vam fabriku i tajnu proizvodnje.
Mi sad možda kažemo, pa dobro, mi smo već sami sebe i bez takve tehnologije, bez tačke singularnosti, ubacili u neki modus operandi da ne možemo stignemo više, jel? A kamoli kad bi se to desilo. Ali mi možda kažemo, pa dobro, ali i dalje mi kontrolišemo tu tehnologiju još uvijek i mogli bi mi teoretski da kažemo, nećemo mi sad više veštačku inteligenciju pustimo da ona radi sama i da, jel, izađe u svet i da preuzme. Ne znam da li je dobra ili loša, može biti dobra i da hoće da razvija novu tehnologiju. E sad tu postoje oni zanimljivi eksperimenti koji su rađeni, šta se dešava kada staviš veštačku inteligenciju i ljude oko nje i kažeš, zatvorili smo veštačku inteligenciju u jedan kavez, ona ne može da izađe u svet, recimo ne može da se poveže na neki veliki internet ili nešto tako, vi ljudi, evo vas par ljudi, čuvate i ne date joj i možete komunicirati s njom, ona će svašta vas pita, vi ne treba da je date da se poveže. I u svim tim eksperimentima se pokazuje da će čovjek na kraju ipak da je pusti da izađe, jer će veštačka inteligencija, recimo, da kaže, ako me pustiš, ja ću napraviti tehnologiju koja će da izleči rak od koga trenutno boluje tvoj brat. Samo treba da me pustiš internet. Puštam. Dakle, da li smo mi u stanju da kao ljudi, neće ona nas da zezde, prosto ona ima svoje težnje, ali mi kao ljudi smo slabi da to iskontrolišemo. E tu sad postoji moment u kome ta neka nova tehnologija zaista može da probije naš baraž i da kaže, ja idem dalje.
Prostora! Prostora! Više prostora za robote!
Mi kakvi smo ne možemo još uvek da funkcionišemo ni na jednom drugom mestu u poznatom svemiru gde nisu uslovi kao što su na Zemlji, dakle Zemlja je još uvek jedina. Verovatno postoje još neke zemlje, ali pitanje je da li ćemo i kada do njih doći. U ovakvom raspodelu stvari i u ovakvom sistemu i našoj brojnosti i onome što crpimo da bismo održali ovakav stil života ili takvu raspodeljenost po čitavoj planeti, mi dakle crpimo resurse već decenijama prekomerno. E sad, ako se desi taj negativni scenarij, ako čovječanstvo ne nađe neki zadovoljavajući i, rekao bih, normalni kompromis, dakle, mi idemo ka svom izumiranju, odnosno mi ćemo stradati daleko zbiljnije nego što nas je ova pandemija udarila. U takvom slučaju, da li je bolje da, recimo, samo odjednom nestanemo ili da barem ostavimo neke svoje tehnološke naslednike, dakle, oni koji mogu na neki način znanja, sećanje, vrednosti, rezultate da sačuvaju za neku daleko, daleko, daleko budućnost kada će možda neka nova civilizacija da nastupi. Ja mislim da ako već se dešava jedan takav negativan scenarij, što ni na koji način ne želim i duboko verujem da se neće, ali šanse uvijek postoje, mislim da je ipak bolje da imamo neke ishode svoga dugogodišnjeg bistovanja na ovoj planeti, pa makar to bili ili da i neki roboti i neke mašine.
Naravno, roboti imaju i tekako korisnu i nevjerovatnu primjenu što se tiče industrije, razvoj industrije i tako dalje, jer kad vi pogledate ogroman broj ljudi koji živi na ovoj planeti, da treba proizvesti gomilu stvari i mislim da to prostim ljudskim radom apsolutno više nije moguće. Ali naravno pričamo i o poljoprivredi, pričamo i o tako dalje, tako da, kako da vam kažem, nažalost, uvek postoji nešto što se zove manje zlo, ali ono što vidimo odmah u startu, to je zloupotreba, jeziva zloupotreba, zato što je prosto ta tehnologija puštena, zahvaljujući naravno velikim firmama i komercijalnom sektoru, puštena je svuda u promet, a da nisu uspostavljeni nikakvi kriterijumi, ni pravni, ni bilo koji. A to me vodi na jednu drugu temu koja je jako zanimljiva, a koja se tiče našeg paralelnog života, gde mlađe generacije sve više i više, u stvari, vremena i života provode na mreži. Tu uspostavljaju neke prve bazične stvari u odrastanju, a da tu ne postoji apsolutno nikakva kontrola. Ne kažem da generalno treba da postoji kontrola, ali niko se ne bavi o tome šta to konkretno znači ako neko provodi po 10-15 sati dnevno u tom stvari, gde ostvaruje neke svoje, da kažem, prve ostvarivanje svojih želja, fantazija, ljubavi i tako dalje, druženja, koliko je to u suštini, šta se dešava sa psihom, šta je kao posledica toga. Ne kažem da to po defaultu može biti loše, ali je posledica da oni imaju drugačiju mentalni sklop, ne mogu drugačije da kažem, jeste, moramo da priznamo da tehnologija užasno utiče na ljudski mozak, da ga menja, i da, ali dobro, mislim, kad vi pogledate kroz razvoj, evoluciju, svaki razvoj tehnologije, tehnike je menjao i ljudske navike i mentalna stanja. Šta mi da se vratimo 10.000 godina nazad, pa što mislim, to bi, koga bi sreli?
U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste premijeru dela Milene Radić i Vesne Perić Godine koje su pojeli roboti, prvi deo, posvećenu 100-godišnjici postojanja pojma robot koji je upotrebio Karel Čapek u svojoj drami Rosumovi univerzalni roboti 1921. godine. U emisiji su korišćeni inserti iz istoimene radiodrame iz 1990. godine u režiji Božidara Đurovića. Učestvovali su Irena Ristić, rediteljka i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti, Lale Erić iz Centra za promociju nauke, Jovan Njegić, Darija Medić i Vladimir Radunović iz Diplo fondacije i Ivan Stanić iz Muzeja nauke i tehnike. Ton majstor Milan Filipović, reditelj i muzički saradnik Milena Radić, producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, jun 2021. godine.